Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azad seçki üçün azad söz lazımdır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis belə deyib. Azərbaycan hərbi paradla öz gücünü göstərir. Xariciyə yox, öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim belə deyir. İran deyib ki, sanksiyaların sərtləşməyinə cavab olaraq valyuta ehtiyatının 100 milyard dollarını Avropa Birliyindən çıxardacaq. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı, azad media olmasa Azərbaycanda seçkilərin ədalətli və azad keçirildiyini demək olmaz. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin sualına cavabında deyib. Davis Azərbaycan hökumətinin mətbuata münasibətindən ciddi narahatlığını bildirib. Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Oktyabrın 15-də prezident seçkisinin kifayət qədər demokratik keçməsi üçün Azərbaycana azad media söz azadlığı lazımdır. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün iyunun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Terry Davis bildirdi ki, elə seçki ilə bağlı vurğunu məhz bu məsələnin üzərinə qoymaq istəyir. Amma Terry Davis dedi ki, siz iki şeyi bir-birindən ayırmalısınız. Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Şurasının qalan hissəsi. Mən Parlament Assambleyasının qərarını şərh eləmək istəmirəm və onun icrası hakimiyyətinin işidir. Xatırladım ki, dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti ilə bağlı kəskin tənqidi qətnaməni qəbul edib. O əmindir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Parlament Assambleyasının tövsiyələrinə ciddi yanaşacaq və bu tövsiyələri nəzərə alıb öz qərarını verəcək. Baş katib xatırladı ki, təkcə AŞPA yox, Nazirlər Komitəsi də Azərbaycanla bağlı narahatlığını bildirib. Davis o bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərlə kifayət qədər ədalətli davranmır və bu hakimiyyətin bu davranışı onu qani eləmir.
Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə, AŞPA-nın bugünkü cilasında Ermənistan məsələsinə baxılır. Jurnalist Emin Hüseynovu xəstəxanadan çıxarıblar. Hüseynovun özü səhhətinin tam bərpa olunmadığını başqa xəstəxanaya müraciət eləyəcəyini deyir.
Məndə isə hal-hazırda yəni o kəllə beyin travması qalıqlarını, bir də o boyun fəqərə arası disklərin o travmalarını düzəltmək üçün ixtisaslaşdırılmış ya sanatar kurort müalicəsinə və yaxud digər hansısa bu tibbi elmi institutlar var, misal üçün keçmiş Kirov institutu, orada da müalicə olmuşum, deyiblər ki, ora gedməlisən.
Jurnalist Emin Hüseynov, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynov iyunun 14-də Che Guevara tərəfdarlarından birgə olduğu tədbirdə tutulub. Dediyinə görə polis məntəqəsində onu döyüblər. Polis deyir ki, jurnalist özü-özünə xəsarət yetirib. Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlı Bakıda keçiriləcək hərbi paradın vaxtı elan olunub. Parad sabah səhər saat 10-da başlanacaq. Paradda silahlı qüvvələrin şəxsi heyətindən 4500 nəfər iştirak eləyəcək. Paradda 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi və 1 kater çıxarılacaq. Hərbi parad Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya səfər planını dəyişib. Bakıya bugün gələn Minsk qrupu həmsədrləri Bakı görüşlərinə sabah yox, iyunun 27-si başlayacaqlar. Bakıda keçiriləcək hərbi paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassiye də izləyəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyib ki, hərbi paradla Azərbaycan öz gücünü göstərir, amma xariciyə yox, öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail olub göstərir.
Xəzər İbrahim. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana deyib ki, Qərb İranın nüvə proqramı ilə bağlı iki yol siyasətini davam etdirəcək. Bu yollardan biri sanksiyalardır, ikincisi diplomatiyadır. Solana deyib ki, Qərbin son iqtisadi sanksiyalarına İran hələ reaksiya verməyib. Ancaq İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mehdi Səfəri elə bugün Tehranda elan edib ki, sanksiyaların sərtləşməyinə cavab olaraq, İran öz valyuta ehtiyatlarını Avropa Birliyi ölkələrindən çıxardacaq. İranın Avropa banklarında azı 100 milyard dolları var. Bugün Belarus parlamenti internet jurnalizmini məhdudlaşdıran qanunu təsdiq edib. İnformasiya nazirinin müavini Lilya Ananiç deputatlar qarşısında çıxış eləyəndə deyib ki, cəmiyyət internetin mənfi təsirindən qorunmalıdır. Yeni qanun Belarus mediasına xaricdən yardım almağı qadağan eləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunda bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Oh, Verilişdən sonra ikinci saatə başladı. Mən Fiziyə, Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM dalasını dinləyə bilərsiniz. Sözdə nəinki Abşeron yarımadasında, bunu şəxsən özüm də müşahidə etmişəm. Misal üçün, daha da bir neçə rayonunda əlavə olaraq əhatə edir. Amma internet vasitəsilə dinləmək istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bu prosesi həyata keçirə bilərlər. Bu saatdə nə haqda danışırıq? Mikhailo şəhərdədir, yoxsa yox bu məcazi mənədə ifadəni biz hazırda Məkdaşımız Rövşən Qəmərovla danışacaq. Mikhailo əslində burada olub, belində də bir çanta pul. Bu ifadəni kim deyib? Onun videosuna, video versiyasına, variantına Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən istifadəçiləri, internet istifadəçiləri oxuya bilərlər. Daha doğrusu seyr edə bilərlər. Amma dinləmək nöqtəyi nəzərdən isə biz hazırda bu məsələni xırdalamaq şərti ilə Rövşən Qəmbərli həyata keçir. Rövşən bizimlə xəttədir. Rövşən, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri olsun.
Rövşən, Sloveniyaya getmişdin sən, həmin bu Mikhailo ilə bağlı olaraq. İndi aydın məsələ ki, demək olmaz, Mikhailo şəhərdədir, söhbət Sloveniyanın hər hansı bir şəhərindən gedir yoxsa yox. Amma İkinci Dünya Müharibəsinin bitməsindən kifayət çoxlu vaxt keçib, 63 il və Mikhailo kimdir sualına hazırda indi nə cavab vermək olar?
Doğrusu, Mikhailo kimdir sualına Azərbaycanda cavab aydındır. Yəni, Mikhailo Azərbaycanın qəhrəmanıdır. Baxmayaraq ki, yəni onun bioqrafiyasında bəzi məqamlar var ki, tutaq ki, Alman ordusunun tərkibində Azərbaycan legionunda döyüşüb Sovet ordusuna qarşı və s. Amma yəni onun faşistlərə qarşı apardığı mübarizənin miqyası o qədər böyükdür ki, yəni onun bir diversant kimi, partizan kimi faşistlərə qarşı apardığı mübarizənin miqyası elə genişdir ki, yəni o legionda xidmət eləməsi, eləməməsi burada elə bir rol oynamır. Yəni bu adam qəhrəmandır. Özdə yəni bunu bəlkə də Azərbaycanda bizdə o qədər də hiss eləmirsən, nəinki Sloveniyada, yəni ilk baxışda sənin tanımadığın, birdən-birə getdiyin və söhbətləşdiyin adamlarla söhbətdə sən anlayırsan ki, yəni bu insan necə qeyri-adi bir döyüşçü olub. Yəni bir var kimləsə üzrə gələsən, silahla döyüşəsən, qumbara atasan, tank içində mərmi ilə nəyəsə vurasan, bir də var ki, Alman zabitinin mundirini geyinəsən, saçlarını rəngləyəsən Almanlara oxşamaq üçün, gəh parik geyinəsən və gedəsən Almanların içinə və onlarla danışasan, onların arasında nəsə bir diversiya aparasan. Bu doğrudan, yəni tutaq ki, Baharın 17-ci anı filmi var, 17-ci anı filmi var, orada hansısa bir zabitdən söhbət gedir ki, Rus zabiti gedib Almanların içində nəsə bir vəzifə tutub, nəsə işləyib, amma deyəsən heç onun tarixdə prototipi o səviyyədə olmayıb, yəni o hansısa bir Alman zabiti olub, sadəcə SDR-i işləyib, amma yəni belə bir fenomen, yəni ki, sən gedəsən Almanların içində, onların içində qarışasan, nəsə bir təxribatlar törədəsən, onlara böyük ziyan vura biləsən, bəlkə də bu yəni çox qeyri-adi, çox nadir hallarda rast gəlinən bir şeydir. Yəni, bu adamın doğrudan da bir döyüşçü kimi doğrudan qiyməti çox böyükdür.
Rövşən, onun belə deyək, müxtəlif versiyalar var ziddiyyətli ki, onun ölümü kimlə bağlıdır? Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, variantlar var ki, hətta onu Azərbaycanlı satıb. Özü də yaxınlığında onun silahdaşlığı bəlkə edən Azərbaycanlı partizan yoldaşlarından biri satıb. Bunu aydınlaşdırmaq mümkün oldu mu?
Mən orada Mikhailonun partizan yoldaşları ilə söhbət elədim. Onu da deyim ki, ora çox təbiəti çox belə sünkar, çox gözəl olan bir yerdir. Dağlıq ərazidir və insanların orada ömrü uzundur. Yəni 80-85 yaşlı adamlar orada çox, yəni çox belə nadir bir hal deyil belə adamlarla qarşılaşmaq. O partizan yoldaşları da yəni belə 80 yaş keçmiş adamlardır. Özlərini çox gümrah hiss eləyirlər. Belə dağ adamlardır. Və onlarla mən söhbət elədim. Doğrusu yəni bu versiyanı bu Azərbaycanlı satıb Mikhailonu. Bu versiyanı Azərbaycanda daha çox səsləndirirlər və mənim bildiyimə görə hətta Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları da bu versiyaya inanırlar və hətta onun haqqında mətbuata da danışıblar. Amma mən orada söhbət elədim, yəni o partizan yoldaşları ilə. Onlar buna bir qədər təəccüblə yanaşdılar bu versiyaya. Çünki dedilər ki, bu adam diversant olub və bunun hansısa bir əməliyyata getməsini, yəni elə geniş bir dairə bilə bilməzdi. Yəni, tutaq ki, onun ömrünün axırıncı əməliyyatı bu olub Triestdə nasistlərə məxsus bankın yarılması. Bunlar iki nəfər gediblər həmin bankı yarmağa. Gediblər, bankı yarıblar və həmin pulları da götürüb qayıdıblar Vitovya kəndinə və orada kinoda bir ayrı təsvir var onun ölümünün səhnəsi, o biraz təxəyyülün məhsuldur, amma əslində belə olub ki, onlar gəliblər Vitovya kəndində bir qonaq ev var, onun ambarında samanın üstündə gecəni orada keçirirlərmiş iki yoldaş, Mikhailo və Andrey Kamel adında bir partizan və gecə orada almanlar hücum eləyiblər, evi mühasirəyə alıblar, orada atışma düşüb. Mehdi Hüseynzadə, Andrey Kamel qapıdan döyüşə-döyüşə çıxıb, Mehdi Hüseynzadə pəncərədən və orada haradasa bir 10-15 metrədən sonra onu vurublar. Yəni, hadisə belə olub, hadisə belə olub, amma o ki qaldı onu satmaq məsələsinə. Mən orada soruşdum, kənddə də cəmatda soruşdum ki, yəni, necə ola bilərdi ki, faşistlər hardan bilə bilərdilər ki, Mikhailo bu qonaq evində, bu ambarda yatırmış ya və gəliblər onu öldürməyə. Onlar dedilər ki, əslində bu elə bir qeyri-adi şey deyil. Hətta onun Mikhailonun meydini tapan qız o vaxt 4 yaşı olub, indi onun 70-ə yaxın yaşı var, Mira Xravatin, mən onunla söhbət elədim. O Mikhailonun öldüyü yeri də göstərdi və o dedi ki, əslində Mikhailo ilə yoldaşına onlar demişdilər ki, kəndin ayağında almanlar var və yaxşı olardı ki, siz burada qalmayasınız, siz gedəsiniz dağlara, partizanların yanına. Buna, bunlara bu haqda xəbərdarlıq olunmuşdu. Hətta Mira Xravatin mənə dedi ki, mənim özümün o vaxt uşaq idim, amma gələcək yoldaşımın atası o vaxtda o da deyir partizanlarla əlaqəlidir və o da gəlib Mikhailo ilə dedi ki, burada qalmaq təhlükəlidir, gedək, mən gedirəm. O özü gedib partizanların yanında qalıb, amma Mikhailo gedib getməyiblər və getmədikləri üçün də və belə bir hadisə baş verir. Yəni, bu elə Mira Xravatin dedi ki, yəni bu hadisə olmaya da bilərdi.
Naydir, Rövşən, belə bir məsələ, bir dəqiqə vaxtımız var, hətta 40 saniyə. Anjelika məsələsi, belə adam olubmu, yəni onun sevgilisi qismində, yəni şəxsi həyatı barədə?
Doğrusu, yenə də bu Mikhailonun, Mehdi Hüseynzadənin özünün qohumları, onlar, onlardan mənim eşitdiyimə görə, mətbuatda səslənən versiyalara görə belə bir adam olmayıb Anjelika adında. Amma mən yenə də o partizanlarla söhbət elədim və onlar dedilər ki, Anjelika Anjela adında bir qız olub, Triestdə yaşayıb və Mikhailonun onda həmin qadın indi də durur, həmin Anjela indi də durur və onda Mikhailonun şəkilləri, hətta Mikhailo ilə birlikdə şəkilləri var. Mən belə bir söhbət eşitdim orada, amma doğrusu, həmin qadınla gedib görüşmək, onun fikrini öyrənmək mümkün olmadı. Yəni, onu deyə bilmərəm, amma ola bilsin ki, bizim indi Azadlıq Radiosunda bu həm yerli veriliş çərçivəsində biz onu qeyd edirik. Bu veriliş, Mikhailo haqqında olan bu veriliş, bütün bu söhbətlər və daha geniş olmadı. Bu olacaq gələn həftənin 5-ci günü həm yerli verilişində. Biz orada daha ətraflı danışacaq və mən dinləyicilərə əlbəttə belə dəqiq söz vermək istəməzdim, amma ola bilsin ki, yaxın bir vaxtlarda biz çalışdıq ki, Triestdə də bir baş çəkək və o qadını axtarıb tapaq və onunla bir söhbət eləyək.
Aydındım. Rövşən, minnətdaram ətraflı məlumata görə. Vaxt çərçivəsi imkan vermir, daha doğru danışar. Rövşən Qəmbərov idi, Sloveniyaya getmişdi və orada Mikhailo məsələsinin araşdırıldı, yəni tarixçəsi daha dəqiqdən ibarətdir. Mikhailo'da gələn həftənin 5-ci günü, biraz əvvəl Rövşən Qəmbərov qeyd etdiyi kimi, Azadlıq Radio səfərindəki həmyerli verilişində tam şəkildə dolu məlumat almaq mümkün olacaq. Birazdan biz sərbəst zərbə proqramına başlayacaq. Növbəti buraxılışında mövzu Türkiyə-Almaniya maçıdır. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7. Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Hazan Arayışın diləyirsiniz. İşdən sonra proqramında Sərbəst Zərbə layihəsi efirdədir və biz yaxın dəqiqələrdə bu saat sonuna qədər bir time şəkildə futbol barədə danışacaq. Tamamilə başqa məsələləri qoyun kənara, sırf futbol barədə Avropa çempionatı keçirilir. Hazırda Avstriya və İsveçrədə hər ölkədə təxminən bir oyun qalıb. Üstəgəl Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində final matçı. Bugün Türkiyə-Almaniya oyunu var. Sabah Rusiya-İspaniya bu yarım finallardır. Qaliblər aid məsələ ki, finalda bazar günü iştirak edəcəklər. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı, fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Bakı studiyasında Babək Bəkir bizim məkdaşımız, Məlik Rizə və dəvət etdiyimiz qonaq Musavat Partiyasının başqan müavini Arif Hacılıdır. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Babək, sən də hər vaxtın xeyri olsun. Praga studiyası da bizə qoşulur. Praqadan kimlər iştirak edir? Praga, buyurun, efirdəsiniz.
Salam Ziya, burada demək ilkindi studiyada və Kənan da həmçək kimi.
Salam, salam və qonaqlarımızı da salamlayırıq Praqadan. Arif bəyə də xoş gəlmiş
salamlayırıq. Çox sağ olun Kənan bəy. Çox şadım sizin səsinizi eşitməyə.
Biz də çox şadım, sağ olun.
Türkiyə-Almaniya oyununun ətraflı müzakirəsinə bir sayıd məsələ ki, keçəcək. Amma Arif bəy bizim bugün qonağımızdır. Arif bəy, təəssüratlarınız bu çempionat barədə? Alınır mı bütün oyunları seyr etmək?
Mən əvvəlcə bu veriliş barədə təəssüratlarımı demək istəyirəm. Çünki ilk dəfədir mən həyatımda çox efirlərdə olmuşam, istər radioda, istər televiziyada. İlk dəfədir ki, belə bir rubrikada iştirak edirəm. Ona görə çox belə maraqlı, qəribə hisslər keçirirəm. Bu çempionat doğrudan da maraqlı keçir və çox yaxşı haldır ki, bizim azarkeşlik etdiyimiz komanda var, Türkiyə komandası var və Türkiyə komandası uğurla çıxış edir və təbii ki, bizə bu çempionatı daha maraqlı edən, bizim üçün daha baxımlı edən amillərdən biri başlıcası məncə məhz Türkiyənin bu çempionatda uğurla çıxış etməsi.
Hansı komandalar xoşunuza gəlir? Türkiyə, aid məsələ ki, Türkiyə bu sırf patriotik, vətənpərvər və ümumiyyətlə türkçülük nöqtə nəzərdən yanaşmalı.
Bütün belə deyək patriotik duyğuları kənara qoysaq belə Türkiyə komandası öz əzmkarlığı ilə seçilir və 3 oyunda məğlub olduğu vəziyyətdən qalib gəlməsi bu komandanın iradəsini, inamını göstərir və düşünürəm ki, onların qalib gəlməsinin başlıca səbəblərindən biri budur. Ancaq belə rəqibimiz də olsa hesab edirəm ki, Almaniya komandası kifayət qədər güclü və təhlükəli komandadır indiki halda Türkiyə yığması üçün. Rusiya komandası çox maraqlı oyunlar nümayiş etdirir və hesab edirəm ki, 4-də 1 finalda Rusiyanın gəlib çıxması təsadüfi deyil. Kifayət qədər güclü komanda. Mən Xorvatiya və Portekiz komandalarının oyunlarını çox yüksək qiymətləndirirdim və düşünürdüm ki, o komandalar da deməli 4-də 1 finala kimi gəlib çıxa bilərlər. Ancaq hər halda güclülər qalib gəldi və indi İspaniya 4-də 1 finaldadır.
Biz həmçində çalışarıq. Dinləyicilə qadadım, İsveçrədə Basel şəhərində olan türk şərkçiləri ilə, Türkiyədən oraya yollanan şərkçilərlə birbaşa telefon əlaqəsi saxlayaq. Onlar bu barədə nə deyirlər? Ayrı məsələ ki, Türkiyədən bizim əməkdaşımız Mayıs Əlizadə də qoşulacaq söhbətə. Amma Praqada nə cür təəssüratlar var? Kənan və İlkin, hər hansı bir şəkildə hazırlığın getməsi müşahidə olunur, yoxsa yox? Bugünkü oyuna.
Praqada çox ciddi hazırlıq gedir, ən azı biz tərəfdən. Biz axşam hazırlaşırıq Staromeska meydanında bu oyunu böyük ekranda izləyək və orada xeyli sayda türk azarkeşinin toplaşacağı gözlənilir. Keçən dəfə də biz bu oyunu İlkinlə orada izlədik və bu dramatik, yəni Xorvatiyanın oyunuydu. Və çox dramatik bir oyun oldu, dramatik bir gecə oldu. Bu gecə yəni səhərə kimi davam etdi, çünki qələbədən sonra biz İlkin və digər dostlarımızla bu qələbəni qeyd elədik. Yəni, bizim üçün böyük sevincdir. Yəni, Türkiyənin bu çempionatdakı bu uğurlu çıxışı. Mən bu veriş başlayan andan dəfələrlə bildirmişdim ki, Türkiyə bu çempionatda özünü çox yaxşı nümayiş etdirəcək. Bəzi skeptiklər var, elə studiyamızda da məncə oturub onlardan bəziləri. Onlar başqa fikirdə idilər.
Lakin deyib, burada indi biz əlbəttə ki futbol mütəxəssisi kimi danışmırıq bu oyunlar haqqında. Bəli, sırf azərkeş kimi danışırıq. Amma mən o reklamda da bayaq verdiniz. Qeyd elədim ki, bəzi yoldaşların bəzi məsələlərdən bir xəbəri yoxdur. Amma neynəmək olar? Türkiyə deyir, hər halda Türkiyə uğurlar arzu edir. İki çox çətin oynanacaq. Türkiyənin heyətindəki çatışmazlıqları bilirik. Buna baxmayaraq, Türk əzmi, Türk iradəsi ortalıqda olacaq. Və almanların bu oyunda asanlıqla ya qalib gələcəyini, ya da ki oyundan çox asanlıqla yəni qalibiyyət ayrılacaqlarına inanmıram. Hər şey mümkündür. Türkiyə sürprizlər etməyi bacarır. Baxarıq, görərik. Praqada isə gözəl hava var. Axşam da qeyd edim ki, Alman turistlərin sayı daha çoxdur Çexiyada, Praqada. Və orada nisbət də yəqin ki, fərqli olacaq. Ümid edirik ki, çox dost və bir mehriban bir atmosferdə hamımız bu oyunu izləyəcəyik və Türkiyəni, belə deyək, finallara yola salacaq.
Aha, mənim bir-iki nə əlavəm var, sadəcə bir şey deyim, bayaq bu nahar fasiləsində biz belə deyək, çıx yerli ofisiantlardan biri ilə mübahisə edirik. O deyir, onun sayı heyətinizdə deyir, heç kəs qalmayıb, ehtiyatda cəmi 3 oyunçunuz var, nə edə biləcək? Siz elə heç bizim cavab verməyimizə ehtiyac qalmadı, qıraqdan bu... Deyəsən Balkanlardan kimsə xarvat olduğunu deyə bilmərəm. Deyib onların 11 nəfəri var. 11 dənə ürək sahədə o birsilərdən yəni çox olur. Əsas yəni hamını burada heyrətə gətirən və onu görə bizə əminlik yaradan da odur ki, türklər nəinki axıra kimi oynayır. Deyir, sahədə o meydançada hər şeyin qoymaq o önəmli şeydir. Və elə olandan sonra belə deyək də tam əminliyin hətta mənim kimi belə deyək realist olmağı sevən bir adam da mən çox rahatlıqla deyə bilərəm. Türkiyə artıq udub. Yəni bu oyunun nəticəsi nə olur olsun, Türkiyə artıq qalib gəlib və belə deyək, sadəcə 1-2 dənə formalitə işlər qalıb ki, o formallıqları da bu gün və finalda yola verəcəklər və çempion olacaqlar.
Babək söz
qeyd etdi. Bəli, verəcəm elə biraz Babəkin də müdafiəsinə qalxım, çünki ikiniz orada birləşib Babəki təkliyirsiniz. Futbol nöqtəyi nəzərdən. Amma skeptik yanaşmaq, məhz hər zaman skeptik yanaşmaq hər zaman yəni müsbət emosiyaları gətirir, amma siz orada misal üçün emosional yanaşaraq Türkiyənin uduzmasını görsəniz, mən Türkçə demişkən xəyal kırıqlığına varmayacağınızı belə deyək, seyr etmək istəmirəm heç cür. Amma Babək skeptik yanaşır. Türkiyə qalib gələndə mənim gözümün qabağındadır Babək necə sevinir. Babək buyur. Skeptisizm nə əsaslandır zəhmət olmasa.
Doktor, yardıma görə təşəkkür edirəm. Ancaq sizin yardımınız olmadan da Kənanla Vəliçinin cavablarını verə bilərəm.
Buyur.
Türkiyənin oyunu ilə bağlı təkcə mən, yəni onun ardıcıl qələbə çalacağına təkcə mən yox, bir çoxları inamsız yanaşırdı. Elə Türkiyədə də, dünyada da və elə bunun nəticəsidir ki, Türkiyənin ardıcıl qələbələri çoxsuna mövcudur. Bizə kimi görünür. Yəni bu futbol məntiqindən bir qədər üstün kənarda bir məsələ olduğuna görə bu möcüzə kimi dəyərləndirildi. Ancaq mən Kənanın o fikri ilə razıyam ki, Türkiyə bu dəfə də möcüzələr seriyasını davam etdirə bilər və Almaniya üzərində qələbə çala bilər. Əgər möcüzə
Ancaq möcüzə.
Ancaq möcüzə. Başqa futbol məntiqi yox, möcüzə.
Real olaraq Almaniya daha güclü görünür, hə?
Türkiyənin heyətində böyük əksikliklər var. Hı-hı. Yəni demək olar ki, tam heyət 14 nəfərdən ibarətdir. Həm müdafiədə, həm hücumda, həm orta xəttdə bu komandanın əksikləri var. Təsəvvür edirsiniz ki, Nihat olmayacaq hücumda. Mərkəzdə Tüncay olmayacaq, Arda olmayacaq. Müdafiədə Sərvət Çətin yoxdur, Əmrə Güngör yoxdur, Əmrə Aşıq yoxdur. Hı-hı. Belə oyunculardan əksiz bir heyətlə bu oyuna çıxacaq. Futbol Almaniya indiki vaxt çox güclü təsir bağışlayır. Ən azı bundan əvvəlki oyunda Portuqaliya yığması üzərində inamlı qələbəsi bunu deməyə bizə əsas verir və hərçənd Almaniya yığması ilə bağlı bizim Praqadakı həmkarlarımızın
fikirləri
heç də üst-üstə düşməmişdi. Hı-hı. Ancaq yenə də mən o fikirlə razıyam ki, Türkiyə çox inamlı, çox cəsarətli oyun göstərir və Arif bəy də qeyd elədi ki, bu çempionatın özəlliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, yeganə komandadır ki, Türkiyə məğlubiyyətdən sonra bu, yəni geriyə düşdükdən sonra bu oyunu çevirir və bu böyük üstünlükdür. Həmin ruhu davam etdirsələr, yenidən möcüzələr nədən olmasın? Yəni möcüzələri kimlər yaradır? Möcüzələri insanlar yaradır.
Türkiyə möcüzənin ətrafında qalib gəlməyib.
Babək, üzr istəyirəm. Sənin bu 6 dəqiqəlik şərt budal cümlələrindən çıxışın laf bizim bəzi məşqçilərdən soruşanda deyirlər belə olsa belə olar, belə olsa belə olar. Hə. Amma belə deyirik. Dünən Fatih Terim'in mən mətbuat konferansına canlı baxdım. Hə. Bu elə ona da bir iki nəfər möcüzə möcüzə deyəndə o çox əsəbləşdi və artıq biraz da belə deyək də başqa cavablar verdi ki, möcüzədən danışırsınız da belə deyirəm. Möcüzəni Azərbaycan yığması doğrudan da Almaniyanı utsaydı möcüzə ola bilərdi. Möcüzə ona deyirlər ki, topu öz qapına vurmaq istəyirsən, gedir rəqibin qapısına girir. Yəni nəsə belə bir şey yox. Amma bu komanda əgər belə deyirəm, axıra kimi qol vurmaq üçün hər şey eləyirsə, bu komanda əgər ayaqdadırsa, söhbət ondan gedir. Yəni digər komandalar da istəyir ki, nəsə eləsinlər, axıra kimi vuruşurlar. Amma həmin vaxtı belə deyirəm, o bir şey var. Futbolda fiziki kondisiya da önəmlidir. Çünki mən istəyə bilərəm ki, topu düz 9'luğa vurum. Amma mənim ayağımın gücü çatmayacaq, mən 9'luğa vurmayacağım, sadəcə ayağımı yerə vuracağım, yıxılacağım. Amma türklərdə bu üstünlüklər də var. Yəni bunları görməzdən gəlmək düz deyil.
Hansı üstünlüklərdir? Mən başa düşmədim sizə.
Möcüzə bilsə nədir? Buyur. Arif bəy, üzrünüzü bir saniyə mən deyim, sözü verir Arif bəyə. Möcüzə məsələn Starik Xattabıç. Bilmirəm, uçuruma baxmısınız yoxsa yox. Starik Xattabıç.
Bu yaxınlarda verdilər, mən baxdım bu.
Stadionda olanda bir də görürsən qapı böyüyür, bir də görürsən ki, göydən toplar düşür. Yaxud da ki, hara vurursan vur, top gecir qatıya. Türkçe bir dənə qolu ofsayddan vurmuyor. Türkçe bir dənə qolu mübahisəli penaltidən vurmuyordu. Yəni hakimin səhviyə yardım nəticəsində. O altın top UEFA.com-a verdiyi müsahibəsində bunu qeyd edir. Bütün oyunlarda oyundan qalib kimi ayrılıb və bu qalibi də deyir haqq edibdir. Arif bəy buyurun, söz sizindir.
Arif bəy buyurun.
Siz çox maraqlı cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, Almaniyanın Almaniya komandasının məşqçiləri, oyunçuları Türkiyənin qələbəsinin möcüzə olacağını düşünmürlər. Onlar hesab edirlər ki, bərabər bir oyun olacaq və hansı komanda daha güclü orada oyun nümayiş etdirəcəksə o komanda da qalib gələcək. Məsələn, Xorvatiya ilə oyunda Türkiyənin qələbəsini möcüzə kimi dəyərləndirənlər çoxdur və mən xüsusilə bu rus saytlarında görürəm ki, çox böyük bir ikra hissi ilə Türkiyənin qələbəsini bir möcüzə kimi şərh edirlər ki, Türkiyə prevazaşlisi bu tipli belə bilməli yazılar orada çox gedir. Ancaq bir məsələni xatırlayın, oyunun qurtarmasına 30 saniyədən bir qədər az vaxt qalıb Xorvatiya gol vurur. Biz tamaşaçı olaraq televiziyanın qarşısında artıq ruhdan düşürük. Mən bilirəm ki, çox adam televiziyanı söndürüb, çox adam kanalı dəyişib, sonra şəhərdə qışqırıqlar eşitdikdən sonra təzədən televiziyanı yandırıb. Belə bir məqamda Türkiyənin oyunçuları ruhdan düşmür. Və xatırlayırsınızsa, birinci bir uzaqdan bir zərbə oldu qapıya. Fatih Terim bu zərbəyə çox belə emosional reaksiya verəndə mənim özümə qəribə gəldi və yoldaşlarıma dedim ki, fikir verin, bu hələ ümidini üzməyib, hələ bu gərginlik keçirir. Amma bundan da bir dəqiqə keçəndən sonra Türkiyə komandası qalib gəldi. Yəni möcüzəni Türkiyənin oyunçuları yaratdılar. Yəni əgər onlar da elə ruhdan düşsəydilər, mübarizəni davam etdirməsəydilər, yəqin ki heç vaxtı qalib gələ bilməzdilər. Bugünkü oyundan bağlı da mən bəzi şeyləri demək istəyirəm. Yəni Türkiyənin əzmkarlığı yəqin ki bugün komandada yaranmış bu vəziyyətlə bağlı da Türkiyənin oyununa yardımcı olacaq. Yəni orada olan 14 oyunçu ki qalıb hansılar ki bugün meydançada olacaqlar. Onlar həm özlərinin əvəzinə, həm zədələnmişlərin əvəzinə çalışacaqlar, oynasınlar. Onların o əzmkar ruhu, onların o şir ürəkləri yəqin ki onları vəcdə gətirəcək və mən ümid edirəm ki Türkiyənin qalib gələcəyinə ümid edirəm və mən burada Samihə inanmağa meylliyəm. O deyib ki, mən bütün oyunların hesablarını əvvəlcədən düz demişəm və bu oyunda da biz 1-0 qalib gələcək və qolu da özüm vuracam və hesab edirəm ki, belə bir nəticənin olması kifayət qədər realdır.
Arif Haçılı studiyamız qonağı xatırda Müsavat Partiyasının başqa müavini Barber Bəkir Bakı studiyasında Kənan Kazımoğlu, İlkin Məmmədov Praga studiyasına bizə qoşulur. Birazdan biz Türk ilə bir dəqiqə biz indi hazırda telefon əlaqəsi saxlayırıq. Mühüm telefon əlaqəsi də bu Bazel ilə bağlantıdır. İsveçən Bazel şəhəri ilə bu yaxın saniyələrdə baş verəcək Türkiyə Futbol Federasiyasının aylıq orqanı olan Tam Saha jurnalının baş redaktoru Zaman qəzetinin futbol şərhçisi, eyni zamanda TRT kanalının futbol şərhçisi Zəki Çöl bizimlə telefon xəttindədir. Zəki bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakıdan salamlayırıq sizi. Əfsuslar, bağlantı alınmadı.
Zəki bəylə telefon əlaqəsi qurana qədər bizim Alman tərəfdən də qonağımız var və bugünkü verilişimizin qonağı radionun kommunikasiya şöbəsinin direktor müavini Julian Knapp'dır. Julian, welcome to our show.
Thanks for having me. Glad to be here.
Mən Julian'a tərcümə ilə kömək edəcəm. Julian futbolla yaxından maraqlanır və Almaniya-Avstriya oyununu Viyana'da izləmişdir və ona birinci sualım bu barədədir ki, Almaniya Türkiyə oyunu haqqında hansı gözləntiləri var
və bu oyundan nə gözləyir? The question is, what's your expectation about the first, you know, this game tonight between Germany and Turkey? And what is your prognosis? What is German media is talking about this, saying about this game?
Sure. I mean, everybody after the Portugal game is hoping and expecting a strong win, but everybody is really nervous because Turkey has just been so unpredictable. So we just don't know what to expect.
Portugal oyunundan sonra Julian deyir ki, hamı hesab edir ki, qələbə asan olacaqdır, lakin Türkiyə ilə oyunda əlbəttə ki, hamı bu dəqiqə çox narahatdır və heç kəs bilmir ki, bu oyunun nəticəsi nə olacaqdır. And what is German media saying about this? That, I mean, is any specific kind of predictions or headlines?
They're expecting a win, and I think people are a little bit nervous about any tensions that might show up between fans, especially in Berlin or Frankfurt. So people are sending a message of the fans should be peaceful and not be violent.
Yəni gözləntim Alman mətbuatında budur ki, Almaniya qalib gələcəkdir. Lakin eyni zamanda Almaniyada ciddi narahatlıq var ki, bu oyundan sonra azarkeşlər arasında hansısa bir qarşıdurma yarana bilər, xüsusən də Berlində, Frankfurtda, digər şəhərlərdə. Və ona görə də əsas mətbuatın göndərdiyi mesaj ondan ibarətdir ki, bu dostluq oyunudur, qardaşlıq oyunudur və burada hər şey dinç başa çatmalıdır. Mən qeyd edim ki, Julianı mən Bakıya dəvət eləmişəm. Bu bilirsiniz ki, Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi də Almandır, Bertie Fox və Julian çox onunla maraqlanır. Are you planning to go to Baku?
Yes. Well, since I'm working here and Germany is in the same group as Azerbaijan, and since we have Bertie Vogt as a coach who I admire very much, I hope that I'll have a chance to go. It should be great fun.
Julian deyir ki, biz bir yerdə işləyirik və o cümlədən də Azərbaycanla Almaniya eyni bir qrupda oynayacaqdır bu dünya çempionatının seçmə oyunları üçün və xüsusən də Bertie Fox Azərbaycanın baş məşqçisidir, hansını ki Julian çox sevir, çox ona hörmət bəsləyir və ümid də onadır ki biz bu oyunu bircə ya Almaniyada ya Bakıda bircə izləyəcəyik. Bakıdan sual var mı bizim qonağımıza?
Bakıdan sual var mı? Babek. Təşəkkürlər Juliana. Qoşulunda görə Kənan Səhədə təşəkkürlər. Bir başa tərcümə girəm. Burada fikirlər gəlir. Dinləyicilər SMS yollayırlar 050-744-1017 nömrəsinə. Yazılır ki, UEFA Türkiyəyə güzəş etməlidir. Heyətdəki itkilərə görə. Çünki bir vaxtlar UEFA Almaniyaya güzəş etmişdir heyətdəki.
96-cı
ildə. Həmin Bertie Fox yer gəlmişkən o zaman Almaniya yığmasının baş məşqçisi idi. Arif bəy, iqtidarla müxalifət futbol oynaya bilərmi? Kim qalib gələr?
Biz qalib gələrik, biz gəncik.
Almaniya qalib gələcək, digər fikir gəlib. Almaniya 4 qat Avropa çempionudur. Sözün açıq, 3 qat, 4 qat deyil. Türkiyə yaxşı oynadı, amma buraya qədər. Bunu İlqar yazır, kiçik bir səhvlə. Mən dinləyicilərə məlumat çatdıram. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin əlinə Türkiyə yığmasının ilk 11-i düşüb. Hansı heyətlə Türkiyə komandası meydana çıxacaq? Əvvəlcə qəzet qeyd edir ki, o baş hakim Massimo Buzak olacaq İsveçrə Futbol Federasiyasından. Cəzalı olaraq Terim'in deməli, ilk 11-ində formalaşdığı futbolçuların siyasi zorluq, siyasi formalaşması zamanı zorluq çəkirdi. Əmrə Beləzoğlu və Sərvətin zədələnməsindən Məsul Cubatından oynamaları gözlənilmir. Tümər gözlənilir. Tümər Mətin meydana çıxması gözlənilir. Əmrə Güngör və Nihat Kahveçi də kadr bu heyətdən çıxarılıb. Valkan Arda Tunca və Əmrə Aşıq sarı kartları var əlavə olaraq və onlar deməli bu maçda iştirak edə bilməyəcəklər. Heyət belədir. Dinləyin. Rüştü Qapıda, Səbri, Gökhan Zan, Hakan Balta, Uğur Boral müdafiədə, Ayxan Akman, Məhməd Aurelio, Həmid Altıntop, Məhməd Topal yarım müdafiədə, Kazım irəli çəkilmiş yarım müdafiəçi və Semih Şəntürk ilk dəqiqələrdən Türk yığmasının heyətində meydana çıxacaq hücumçu kimi. Gəlin şərhə başlayaq. Semihin ilk dəqiqələrdə oynaması mənim şəxsən heç bir xoşuma gəlmir. Bir məhsuldarlıq nöqtəyi nəzərdən. Babək, sən.
Mən də onu qeyd eləmək istəyirəm. İstər bu, yəni çempionatda, istərsə də Fenerbahçe, yəni klubunda Semih Şəntürk adətən birinci hissə, yəni heyətə birinci hissədən başlayanda elə də uğurlu, yəni uğurlu oyun nümayiş etdirməyib. O bir qayda olaraq daha çox ikinci hissədə oyuna girib və dərhal da qol vurması ilə, bir və ya bir neçə qol vurması ilə diqqəti çəkən hücumçudur. Və fikir versəniz, o oyundakı, yəni Türkiyə yığmasının bu çempionatda da birinci hissədən oyuna çıxanda onun oyuna alınmadı. Mən səhv etmirəmsə, bu İsviçrə ilə oyunda idi. İkinci hissədə artıq o heyətdən çıxarıldı. Yəni, ancaq futbolda hər şey olur. Bəlkə də bu gün, yəni birinci hissədən oyuna çıxsa nəsə yaxşı oyun göstərə bilər. Siz fikir verdiniz mi? Mən bir, başqa bir məqamın üzərində dayanmaq istəyirəm. Burada müdafiədə Əmrə Aşıq, Gülxan Zan, deməli Hakan Balta və Uğur Boraldan.
Səbri, Əmrə Aşıq.
Üzr istəyirəm mən. Deməli, onda Hakan Baltanı mərkəzə çəkir. Yəni, sol tərəfdən mərkəzə çəkir. Mən bilmirəm ki, o mövqeydə mən şəxsən, yəni, onun o mərkəzdə, mərkəz müdafiəsi kimi oyunu izləməmişəm. Bilmirəm ki, Qalatasarayda da adətən o sol tərəfdə, sol mövqeydə çıxış edib. Bilmirəm, bu nə dərəcədə uğurlu olacaq.
Arif bəy, sizin şəhərinizə yetə.
Mən xüsusi bir narahatçılığa əsas görmürəm. Bəli. Çünki mən özüm vaxtilə futbol oynamış bir adamam. Yəni müdafiəçinin yarım müdafiədə oynaması, yarım müdafiəçinin hücumda oynaması, bunlar tamamilə normal bir şeydir və Türkiyə yığma komandasının oyunçuları kifayət qədər peşəkar oyunçulardır və düşünürəm ki, onların yerinin dəyişdirilməsi ciddi bir problem olmayacaq. Səmihin bütövlükdə oyunda iştirak etməsi də ola bilsin ki, bir tanrının qismətidir. Ola bilsin ki, Allah bu çempionatda Türkiyə komandasının qəhrəmanı Nihat Qəhvəçi yox, Volkan Dəmirəl yox, məhz Səmin Şentürk olmasını istəyir, ona görə elə ona şans yaradır. Bunu bilmək olmaz, görək.
Praqadan şərhlər, buyurun.
Ziyad, demək iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, Semih məsələsi. Babək dedi ki, ilk dəqiqədən uğursuz olur. Düzdür, təcrübədə Türkiyə çempionatında sonradan girib, yaxşı da uğurlu oynayıb. Amma İsveçrə çempionatına... İsveçrə oyuna görə bu çempionatda Semih hep istəmək olmaz. Çünki orada futbol oynanmırdı. İlk hissədə yağış yağırdı və belə deyə də Fatih Terim Semih'i pis oynadığına görə oyundan çıxartmadı. Sadəcə həmin momenti ona daha güclü, fiziki olaraq daha güclü oyuncular lazımdı və taktikanı dəyişdi. Semih'ə ona görə ehtiyac olmadı. Və Hakan Balta məsələsi. Hakan Balta Vestel Manisa'da da Almanya'da futbola başladığı komandada stopper oynayıb. Yəni orada problem yoxdur. Amma bu heyətə baxanda məncə belə deyə də Ayhan Akman əgər Aurelia və Topal üçü də heyətdədirsə müdafiənin mərkəzində heç də Hakan Balta olmayacaq, əksinə Mehmet Topal olacaq və düşünürəm Uğur Boral yarım müdafiədə oynayacaq.
Mənim şəhrim maraqlandırmır kim harda oynayır. Doğrusu. Yəni ki, əsas odur ki, meydanda, meydançada 11 nəfər oyunçu var. 11 dənə türk oyunçusu var və bunlar da, bu adamlar da öz işlərini görəcəklər.
11 yox, 10 türk oyunçu var.
Bir də qapçıdır.
Niyə ki?
Yox, Aurelio türk deyir axı.
Necə yəni, Aurelio türk vətəndaşıdır.
Babək, Aurelio o göstərdiyi oyundan artıq hətta bizdən daha çox türk olur.
Özdə onun adı Mehmetdir. Xahiş edəm, çaşdırma.
Vay, vay, vay, vay.
Bu bir. İkincisi də ki, bu çox maraqlıdır burada. Bax, elə deyə söz yerinə düşər. Hakan Yakın türkçə gol vuranda sevinmədi. Sonra Lukas Podolski Polşa gol vuranda sevinmədi. İndi soruşublar Hamid Altıntop'dan. Hamid Altıntop Almanya vətəndaşıdır. Ona soruşublar ki, siz Almanya gol vursaz, hansı hissləri kəsiləcəksiniz? O dedi ki, bilirsiniz. Görəyib ki, mənim türk qanı var venalarımda. Və məni deyir, Almanya'nın yəni birləşdirən burada elə bir şey yoxdur. Gol vursam, mən bunu deyir, böyük bir emosional şəkildə qeyd edəcəm. Bu əsl türk cavabı budur. Ona görə də yəni yenə deyirəm ki, burada biz futbol analizi aparmağımız biraz gülməyə çıxır. Biz azərkeşlərik. Biz sadəcə baxırıq kim yaxşı oynayır, kim pis oynayır. Arif bəy, sizdən bir dənə sual vermək istəyirəm. Maraqlı bir sual məndən çıxır.
Buyurun, Kənan bəy.
Azərbaycanda bu partilər arasında futbol çempionatı keçirilsəydi, amma siyasət yox, futbol. Yəni məsələn, kim qalib gələrdi?
Olub vaxtilə Əbülfəz Elçi bəyin səhv etmirəmsə 65-50 ilə əlaqədar bir futbol turniri keçirilmişdi, mini futbol turniri. Səhv eləmirəmsə Müsavat Partiyasının Səbail təşkilatı qalib gəlmişdi. Yəni belə bir yarış olmuşdu. Bütün Azərbaycan Birliyini xatırlayıram ki, o yaxşı komandası var idi. Yəni belə yarışlar keçirilirdi əvvəllər.
İndi biraz... olsaydı, məsələn, indiki səviyyədə.
İndi siyasi vəziyyət bir qədər təəssüf ki, bu verilişdə mən bu barədə danışmaq istəməzdim. Siyasi vəziyyət elədir ki, heç siyasi partilər arasında futbol yarışlarının keçirilməsi özü də müşkülə çevrilib. Keçirilsəydi təbii ki Azərbaycanda kifayət qədər ciddi futbol komandası çıxaran partiyalar olub. Yəni mən bilirəm ki Xaçəpəsinin yaxşı bir komandası var idi, Bütün Azərbaycan Birliyinin yaxşı bir komandası var idi, Musavatın yaxşı komandası var idi. Yəni
yenə də yaxşı komandası da heç
mən bilən ha onlar da yaxşı komanda çıxara bilərlər
çünki Oruz onların gəlmişdi bizim verişimizə Ana Vətən partiyasından. Özü bildirdi ki yaxşı futbol oynayır. Düzdür siyasətlə necədir bilmirəm amma
yoxlamaq lazımdır. Onlar deyirlər ki siyasəti də yaxşı bilirlər. Ona görə onların oyunda baxmaq lazımdır ki oradan oynaya bilirlər yoxsa.
Məncə bəlkə yaxşı olardı ki bəlkə Azərbaycanda deyə bu milli barışıq deyirlər. Bu dialoqun yolunu elə futboldan başlayardılar. Yəni futbolla oynayardılar. Yəni futbol elə biraz demokratik oyundur.
Deyəsən nəsə belə bir proyekt var idi. Deputatlar Rumun deputatları ilə Azərbaycan deputatları arasında bir futbol yarışı keçirilməli idi. Orada Musavat deputat qrupunun nümayəndələri də iştirak etməli idi. Nəsə deyəsən o layihə baş tutmadı. Təbii ki, bu cür futbol hal-hazırda təkcə idman deyil. Elə məsələn biz Türkiyənin Avropadakı uğurlarına, qələbələrinə yalnız bir idman uğuru kimi sevinmirik. Yəni Türkiyənin ay ulduzlu bayrağının Avropanın bütün şəhərlərində nümayiş etdirilməsi, Türk insanının, Türk dünyasının təbliğ olunması həddən artıq siyasi cəhətdən vacib olan bir məsələdir. Və düşünürəm ki, məsələn, Türk birliyinin yaradılması istiqamətində istər Türkiyə siyasətinin, istər Azərbaycan siyasətinin uzun illər apardığı işdən daha böyük bir işi elə bax bu futbol komandası öz uğurları ilə aparır. Bu gün də Türkiyə Başnaziri Cənab Erbakanın bir açıqlaması var. O bildirib ki, təkcə 70 milyonluq Türk Erdoğan. Toplumu yox. Erdoğanın üzr istəyirəm açıqlaması var və o bildirir ki təkcə 70 milyonluq Türk toplumu yox, bütövlükdə 100 milyonlarla Türk birliyi bugün Türkiyə komandasının qələbəsinə dua edir, onun üçün çalışır. Siz xatırlayırsınızsa bəzi şərhçilər Türkiyə televiziyaları ilə 70 milyonluq toplum, 70 milyonluq toplum deyirlər. Təbii ki, bu ilk növbədə Azərbaycan azərkeşlərinin xoşuna gəlmirdi. Ona görə çox yaxşıdır ki, Türkiyənin başbakanı Rəcəb Tayyib Erdoğan bu məsələyə bir qədər düzəliş gətirib və bugün Azərbaycan qəzetlərində bu fikrin səslənməsi Azərbaycan tamaşa larını təbii ki məmnun edibdi.
Dünən Fatih Terim Türkiyə yığması baş məşqçisi keçirdi mətbuat konfransında Bakıdakı azarkeşlərə minnətdarlığını bildirib ki Bakıda Türkiyə komandasına bu cür azarkeşlik edirlər. Yəni bunu şəxsən mən özüm Türkiyənin NTV kanalında.
Biz çox arzulayardıq ki bu gün Türkiyə komandası qalib gəlsin. Çünki Türkiyə komandası bu gün qalib gəlsə gecə Bakıda çox ciddi bir atəşfəşanlıq olacaq. Sabah da Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyi ilə əlaqədar da bir bayram parad tədbirləri mövcud. Mən hesab edirəm ki, əgər bu hal baş verərsə, bu da Tanrının bizə bəxş etdiyi bir hədiyə olacaq.
Bayram bayrama qarşıdır.
Babək, amma adı məsələdir ki, eyforiya bir tərəfdən, türkçülü hissləri bir tərəfdən, sən skeptik baxışla fərqlənirsən, möcüzənin ancaq baş verdiyi anda düşünürsünüz ki, Türkiyə qalib gələcək. Amma Almaniyanda, yəni zəif yeri olmayan komanda yoxdur bu çempionatda. Almaniyanın nə cür zəif nöqtələri var, hansından ki, Türkiyə komandası istifadə edə bilər?
Almaniya yığma komandasının ən əsas zəif yeri müdafiəsidir. Yəni Xorvatiya millisi ilə oyunda da bu oyunu çox açıq şəkildə göstərdi. Almaniya yığma komandası daim müdafiəsinin güclü olması ilə müxtəlif çempionatlarda uğur qazanıb. Ancaq mənə elə gəlir ki, təkcə mənə yox, əksər mütəxəssislərin də fikri ondan ibarətdir ki, Almaniya yığmasının müdafiəsi əvvəlki gücündə deyil.
Yəni müdafiəni yarmaq olar.
Müdafiəni şübhəsiz yarmaq olar. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu oyunda Almaniya yığması ilə Türkiyə yığması arasında nəticənin necə olacağı Türkiyənin, ən azı Türkiyənin oyunu qədər elə Almaniya yığmasının da necə oynamasından asılı olacaq. Yəni Almaniya yığmasında xüsusilə Ballakın Şvanştagerin deməli oyunundan asılı olacaq. Yəni bu oyunculara
Klozenin, Podolskinin, yəni çox böyük ulduz futbolçular var Almaniya yığma komandasında. Yəni orada
həmin oyunculara
biri birindən güclü, biri birindən dünya miqyaslı bunlar həqiqətən.
Həmin oyunculara yəni meydançada imkan verilsə, yəni Türkiyənin mən mərkəzi müdafiəsini nəzərdə tuturam. İmkan versə oynamağa o şəxslərə imkan, o futbolçulara imkan verilsə, onda
Onda yo, ola qələbə çala biləcək.
Hər halda analizdə
ki, mən düşünürəm ki, məsələn, Xorvatiya yığma komandasına da imkan verilsəydi, Xorvatiya komandası çox güclü idi. Portuqaliya komandası çox güclü idi.
Gəl etiraf eləyək.
Həqiqətən əgər
Xorvatiyaya imkan verin danışaq da. Bir dəqiqə.
Xorvatiya yığması
siz gördünüzmü ki, Xorvatiya yığması qətiyan oynaya bilmədi. Türkiyə komandası Xorvatiyaya oynamağa imkan vermədi.
Razıyam sizinlə. Ancaq Xorvatiya həm də Türkiyə ilə oynayanda etiraf eləyək ki, çəkində. Almanya'da o çekincenliği yok idi Almanya'yla.
Şimdi gözlerek Almanya çekincenliği.
Var mı ki gözü itiraf edildi ki televizörü söndürmüştü. Ben bilmiyorum futbol harada bak.
Məyuslandı herhalde.
119. dəqiqədə
yaxşı, gəlin dinləyicilərin fikirlərini tanış olacaq. Onlar da əziyyət çəkirlər. Onların fikirləri tanış olacaq. Həmçində Türkiyə bağlantımız var. Mayıs Əlizadə bizim telefon xəttindədir. Mayıs bəy, buyurun efirdə, əsər vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Yenə də salam.
Sizdən ki, mən zövq aldım.
Herhalde Praga və Bakı studiyalar qoşulub, indi Türkiyədə qoşuluruq. Türkiyədə nə cür reaksiyalar var? Kim nə deyir? Belə mühüm fikir daşıyan insanlar.
Türkiyədə AKP-nin milletvekilleri dünenleri gol duasına çıkıyorlar. Adana'da gol duası. Öyle bu, bence Türkiye'ye en müstahsir edeceği bir şey budur. Bir faktör budur. 111 tane de kurban kestiler. Muhtarif AKP işi töküp dine. Ondan sonra şeriyete falan besmenin. Burada Türkiye'de elbette sual doğuran şeyler çoktu. Fatih Terim'den soruşulan suallar. Yani burada Türkiye'nin son 20-30 dakikada hücumunun esas sebepkarı Amerika'dan getirilen kondisyonerlerdi. Yani güç yüklüydü ki son 20-25 dakikada fasiletsiz şekilde Türkiye hücum edebilirdi. Ama bu çok güç yüklemeyi görünür oyuncularının bir çoğunun üzerinde oyuncular kaldırabilmediler. Yani mevsimi bitirerken zedelenmiş oyuncular Servetti ve diğerlerdi. Bunu kaldırabilmediler. Altına kalkamadılar. Burada ne ortaya çıkır? Avrupa'daki tecrübeli oyuncuları Yıldıray Baştürk ve Halil Altıntop'u göndermemek lazım idi. Başka ülkeler kimi muasir futbolda Türkiye'nin de merkez hücumcusu sıkıntısı var. Bugün Semi tek başına ne derecede ötesinden gelebilecek? Bilirsiniz ki oyuncu sayı gelip çub 14'e 23 neferi kadr şeyine ştatından. O 14 nefere çub ve mecburen 14'ün hamısı da ştattadı bugünleri. Ama en büyük sual budur ki bu oyuncuları seçende Avrupa Çempiyonası'nda bu işin ötesinden zedelenmeden veyahut da uzun müddet oynayabilip oyunların ciddi oyunların altından kalkabileceği oyuncuları seçmeye lazım. Mesela Emre Belözoğlu bu komandanın kaptandı, bir oyun oynadı. Hele çempiyonat da başlamadan evvel geldi Fenerbahçe ile saziş imzaladı, bir oyunda oynadı, yoktu Emre Belözoğlu. Yani bu tür oyuncular yok. Daha bile mesela Ayhan Akman'ın oynamamasını anlamamak mümkündür. Çünkü çok güçlü ve 90 dakika durmadan oynayabilen ve bütün sezonu 32-33-34 oyun oynayabilen bir oyuncudur. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı burada olacak. Yani Türkiye eğer 0-0 üzerine kurabilirse oyunun, Fatih Terim bile bir taktik kurabilirse, dostum, kardeşim Kenan Bey'in dediği gibi Fatih Terim'in sistemi olmuyor hiç var. Bugün böyle bir sistemle oynadabilse ki
sistemsizlik özü de bir sistemdi.
Sıfır sıfıra gidebilsin. Yok. Yani kurabilse keşke kursun da. Kurabilse, sıfır sıfıra aparabilse belki 11 metrelerden şey olur. Ama Türkiye kapısında gol görse tezeden o psikoloji şeyle gol vurması çok sertindi. Çünkü oyuncuların yerine koyacak adam yoktu. Kimi oynadıysan 90 dakika oynayan oyuncu değiştirmeye oyuncu bile kalmayacak. Bu elbette Türkiye'nin
Mayıs'a bir tane sualım var size. Bu oyunla bağlı, bu ümumiyyətlə futbolla bağlı. Türkiye'de mən eşitmişim ki bu Azerbaycan'da televizyalarda futbolu şerh eden de Türkiye'de bunu biraz yani Türk tamaşaçıları cürürler. Doğru da mı belədir? Mesela Türk televizyalarında deyir, hatta bunu deyir toplar edirlər. Ben top kapıya dəydim.
Sırf bunun için bakırlar. İnan ki çoğu adamı zengiler ki sen de bak. Bana diler. Diremiyorum, ben çok bakmışım ona. Burada başka ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani sizin Praga'da o dostlar muhtelif redaksiyaların o Praga'nın merkezinde yığışıp o kollektif halde bunu Türkiye'ni desteklemeyen için burada o kadar müsbet tesir yaradıp ki ve Azerbaycan televizyası deysen Azadlığı Radyosu'ndan numune götürüp kesin de bir haber hazırlamışlar ki Türkiye'nin bayrağı Azerbaycan'ın bayrağıdır, farklamaz, bu komanda bizim komandamızın, bu da gurur verici şeydi. Yani bu şampiyonatın çok ibret verici şeyleri oldu Türkiye'nin bu müvaffakiyetinin. Fatih Terim'in de bugüne kadar en hoşuma gelen benim sözü dedi ki Berlin'den Bakı'ya kadar eder. Biz cemaati duyum küçücelere. Hele bu bizim için en büyük şeydi ki bunu da sonra. Yani buna da lideri Azadlı Radyosu edir. Bu da çok sevindiricidir.
Bu en çok çüldüler hansı ifadelerimizdi? Yani sual da verim mümkün sesi yapayım. Yani biz...
kaleye kapı değiller. Ondan sonra burada mesela zerbeye biz bu şut değiller. Azerbaycan'da zerbe değiller. Zerbe burada darbe yani devlet çevrilişi. Demeyi hiç şeydi.
Anda geleceğim.
Ben bildiğim neye göre Kenan bunu değil. Çünkü benim şerhimde de bir ifade var. Ben... Balkan'ın bekti ve Türkiye kanalları temeli başka çok
tercih. Balkan'ın büyük bekti varmış.
Dilinde bizim için garibe seslenince ifade var. Mesela Frances'in ortası yani böyle orta. Asma değil. Asma daha yani mantıklı ifade edin. Neyin ki ortası.
Mayıs ve minnettarım size dinleyiciler o fikirlerini gönderip ben onları okuyacağım ama Fenerbahçe Azarkeşlerinin bir malumatım var. Zico Fenerbahçe gidenden sonra Fenerbahçe yeni baş meşri getirir ve bu İspanyalı Luis Aragones'tir. Bunu bilin 2 yıllık mügavile imzalandı.
Dakik.
Bütün komandası gelir. Değerli Dakik ve bunu artık açıladılar.
Galatasaray yine 1-2 yıl çempiyondu. Narahat olma.
Zimbende. Aydın da. Bu vakti de açalım.
Görüşürüz. Kartlar açıldı.
Belli. Kartlar açıldı. Mayıs ve minnettarım koştuğunuza göre. Teşekkürler. SMS'ler. Gönderin SMS'ler. Ne olsun heyette bazı futbolcular yoktur ama meydanda 11 ürek oynayacak. Lunar yazır beyler heyri yoktur. Almanlar 2-0 galip gelip finalda Ruslara 2-0 mağlup olacaklar. Marka gazetinde böyle bir manşet var. Dinleyici yazır. Bu İspanya'nın idman gazetedir. Körpü uşak yatan vaxt ağlayır. Anası onu sakitleştirmekten ötürü böyle bir söz deyir. Sakit ol. Türkler gelir. Arif Bey bu 4 komandalar arasında hansı demokratiktir? Hansı antidemokratik? Helal oldu. Buyurun Arif Bey.
Bu 4 komandalar. Yakin ki bu ülkeler arasında yer ülkelerden sohbeti gelişiyle Almanya'da, Türkiye'de, İspanya'da demokratik ülkeler.
Rusya ise antidemokratik. Rusya. Konkret olarak.
Heyli derece avtoriter ülke.
Şimdi bakın görünler. Rusya belki çempiyon oldu. Ben Almanya 4 kat Avrupa çempiyonu yazmalı. Almanya'nın bu il Avro'nun kazanmasını nazarı tuturdum. Bu hesap 2-0. Bunu İlgar yazır. Öz sayfını bak böyle düzeldir İlgar. Men öyle gelir ki Türkiye'nin oyunu bura kimidir. Çünkü ağır Alman yığmasını udmak mümkün değil. Nimet yazır. Türkiye bugünkü Türkiye oyununda oyunun kahramanı Ayhan Akman ve Sabri olacak. Bu bir prognozdu. Ülvi yazır. Terim'in Kazım kimi sürati aşağı olan futbolcunu yarım müdafiyede oynatması sehv attımdır. Ayhan onun yerine oynamalıydı. Terane Bakı'dan yazır. Bütün Türk severlere üst tutram. Dualarınızı ve müsbet enerjinizi bu cengaverlerden esirgemeyin. Tanrı onlara yardımcı olsun. Milyonlarla Türk'ün yüreği onlarla dövünecek. Rafael yazır. Mənə elə gəlir ki Fəzəli Ağamalı yaxşı futbol oynayır. Onun yaxşı kəllə vurması var.
Bu əli komentar idi.
Almanlar əgər qələbə qazansa yalnız sərbəst zərbə ilə qələbə qazana bilər. Belə fikir imzası gələn bir fikirdir. Bana sözüm var idi.
Bizə də üç tane mesaj var burada. İki mesaj bizə də
buyur.
İki mesaj. Deməli biri burada Praqadakı dinləyicimizdəndir. Adı Darab Qacardır. O yazdı ki mən ümumiyyətlə futbolla maraqlanmıram. Çox qəribə. İkinci mesaj isə Houston'dan gəlir.
Futbola, futbola aid olan verilişi niyə mesaj göndərir?
Bu məcburdur, burada işləyir, ona görə. İkinci mesaj isə...
Belə çıxacaq ki, mesajları özləri təşkil edir.
İkinci mesaj isə Houston şəhərindəndir. Julia Schur adlı dinləyicimiz yazır ki, o Türkçə komandasına uğurlar arzulayır. Hətta Amerikada bizə qulaq asa bilirlər. İnternet vasitəsilə azadlıqradiosu.az səhifəsində. Buyur, söz var Bəkin, Julia Skeptik nə deyir?
Buyur. Buyur, buyur.
Mən bir qədər əvvəl Mayıs Əzadənin müəyyən fikirləri oldu. Bəli. Sən o Ayhan Akmanla da mesajda da var idi. Doğrudan da yəni bir çoxları üçün gözlənilməz oldu ki, Qalatasarayda çox uğurlu bir sezon başa vuran Ayhan Akman nədən onun imkanlarından istifadə edilmir. Bugün gözlənilir ki, o heyətə buraxılacaq, görək. Yəni mən şəxsən Ayhan Akmandan çox şey gözləyirəm.
Aydındır. Almanlar bunu oxudum. Söz açıq o qədər fikir baş qarışıb ki, Almanya-Türkiyə oyunu barədə danışanlar bir-birinə ilə qarışmaqdadır. Angela Merkel, Almanya Bundeskanslerinası, əgər belə demək olarsa, oyunda iştirak edəcək. Erdoğan başnazir, Türkiyənin başnazir iştirak edəcək. Angela Merkel hətta SMS yazır Türkiyə, Almanya futbolçularına. Bastian Schweinsteiger qınayıb əvvəlki Avstriya oyunda oynamadığına görə. Schweinsteiger deyir ki, başdı, qol açacağım. Angela Merkel mənə yazdığı bütün SMS-lərə diqqət yetirəcəm. Bax, burada bir sürü məlumatlar var. Bunu mən Britanian Guardian qəzetindən oxudum. Verilişi yavaş-yavaş bitirək. Arif Bey, buyurun.
Üzr istəyirəm, bir dənə bu Babəkin proqnozları ilə bağlı bir şey demək istəyirəm. Babəkin belə deyir, həmişə belə bədbin proqnozlarını eşitdiyimdə nənəmin bir sözü yadlaşıb, deyir, xeyir söyləməzə, dilər xeyir söylə, deyir, gedənin gəlməsin, yatanın durması. Babəkin ən yaxşısı məncə qiymətlərdən danışsın, çünki o bədbin proqnoz verir, bəlkə qiymətlər onda doğrudan düşər. Neftin qiymətindən danışsın, bəlkə elə də daha yaxşı olar.
Bilirsən, Babəkin bu pesimistliyi Azərbaycan reallığında... Sən
icazə ver, mən ona cavab verim.
Bir dəqiqə, balans afalmalıdır bu
iş. Sən nənimin proqnozları bizim dinləyicilər üçün o qədər yəni vacib deyil. Əslində, yəni, mən də istəyirəm ki, yəni, Türkiyə yığması olsun, ancaq yəni, mən... ürəyimlə yanaşı həm də
reallığı əks
etdirir. Son 3 oyunda 3 Türkiyənin oyununda sən həmişə demişsən ki, mən də istəyirəm Türkiyə olsun, amma reallıqla barışmaq lazımdır və hər dəfə də Türkiyə udubdu. Bir dəfə də sən bu reallıqla barış.
Və reallıqla bir çoxlar barışıb.
Gəlin yekunda proqnoz
verək. Türkiyə yığması ilə bağlı razıyam. Ancaq istər Almaniya yığması ilə, istər Rusiya yığması ilə bağlı sizinki proqnozlarınız özünü doğrultmaq.
Bu da bir faktor.
Onu niyə Rusiya maraqlandırır? Rusiya yığmasın. Çox zəif qiymətləndirirdiniz, Hollandiyanı utdu, bəli. Almaniya yığmasına qaz 31 deyirdiniz, Almaniya yığması hansı oyunu göstərdi. Bəs onu da yada sanmaq lazımdır.
Sən proqnozun, bugün Almaniya-Türkiyə.
Almaniya udacaq.
Almaniya udacaq, Arif Bey, buyurun.
Düşünürəm ki, bugünkü oyun çox möhtəşəm bir oyun olacaq və çempionatın bəzəyi olan oyunlardan biri olacaq. Heç də oyun kimin qalib gəlməsindən asılı olmayan, heç kəs deyə bilməyəcək ki, bu möcüzə nəticəsində baş verdi və mən İnanıram ki, Türkiyə qalib gələcək və biz təxminən gecə saat 2-də Bakı küçələrində olacaq.
Proqram proqnozu Kənan və İlkin ayrılıqda. Buyurun.
Qırmızı.
Bəyaz.
Qırmızı.
Bəyaz.
O, la, la, la, la, la, la, la, la. O, Türkiyə.
Mən əminəm ki, bu oyundan sonra da biz bugün də belə qışqıracaq və Babək, sən orada ürəyi tutub bizə mesaj yazarsan ki, bağışlayın, da bir də eləməyəcəm.
Mən çox istəyirəm ki, elə mənim proqnozum sərt çıxsın. Mən sizin o musiqini oradan eşitdim və sizə buradan əl salam.
Sən istəməklə deyir, 3 oyunu ki, sənin proqnozun sərt çıxır. Darıxma, bu da sərt çıxır.
Yaxşı, bu insandır da, sərtsiz insan olmur axı.
Sizin də çox sərtləriniz var.
İnternet istifadəçilərin proqnozunu mən nəzərinizə çatdırım. Azadraj.az saytına daxil olarkən, hansı komanda Avropa çempionu olacaq sualına cavab verənlərin 11% düşünür ki, İspaniya, 14% qeyd edir ki, Rusiya, 21% düşünür ki, Almaniya, 52% düşünür ki, Türkiyə komandası. Ola bilər ki, bu emosional bir şey qərardır.
Təbii ki, bəzən istəklərimizi, arzularımızı reallıq kimi gələmə verməyə cəhd göstərdik, amma hər halda oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq Türkiyə milli takımı bizi çox sevindirdi, çox ruhlandırdı və həm bütövlükdə Türkiyə toplumunun, elə Fatih Terim'in təbirincə desək, bütün Avropada, bütün dünyada qalxınmasına kömək etdi. Ona görə biz onlara təşəkkür edirik.
Arif Bey, sizə də təşəkkürlə buyurunuza görə minnətdarım.
Sağ olun.
Arif Acılı Müsavat Partiyasının başqan müavini studiyamızda idi. Bayvay Bəkir əməkdaşımız Bakı studiyasında mən Ötesiya. Praqadan Kenan Kazımoğlu və İlkin Məmmədov. Hər ikinizə təşəkkürlər Praqa.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sabah. Sabah. Bəli.
Səsimiz batmasa sabah Allah qoysa efirdəyik.
Kəşki batmasın, Almaniya çünki qalib gələcək.
Kəşki səsləri batsın, Türkiyə olsun.
Aydındır. Minnətdaram, sərbəz zərbə bitti. Bəli, bu günlük sağ olun, təşəkkürlər İpamınıya, bütün iştirakçılara.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəz zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətinizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Dəstə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.